Kuuntelet ohjelmaa Uusheräys tänään. Uusheräys on yli 100-vuotias herätysliike Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Mutta millainen herätysliike Uusheräys on? Tässä ohjelmassa tutustumme Uusheräyksen ihmisiin, toimintaan ja arvoihin.
Isänpäivä on lähestymässä ja tänään olen Leena Sillenderin kanssa keskustelemassa isästä. Ja minun nimeni on Eeva Bouke. Leena, tervetuloa tähän keskusteluhetkeen.
Kiitos.
Isä, mitä se Leena sinulle, millainen isä sinulla on ollut?
Hän oli syntynyt vuonna 2021 ja hän oli sodan käynyt mies. Ja sotahan jättää jäljet ihmiseen aina. Mutta minun isä kuitenkin oli säilyttänyt semmoisen mielenrauhan ja tällaiset. Hänellä ei ole niitä sotavammoja psyykkisiä, mutta oli kyllä fyysisiä.
Vieläkö sun isä elää?
Isä kuoli vuonna 2013. Minä olen ainut lapsi, eikä
sisaruksia sitten ollut sulla.
Ei.
Joo. Isä on kuitenkin sun elämässä ollut varsin merkittävä, niin että oot hänestä, tai sanotaanko isästä, kirjoittanut runonkin. Luetko, Leena, meille sen tekemäsi runon?
Isä, tuo suloinen sana täyttää lämmöllä jokaisen sopukkani. Se kietoutuu pehmeän utuisesti harteilleni. Se tuntuu silityksenä hiuksissani. Se painaa minut hellästi sydäntään vasten ja minä kuulen. Katsokaa, tämä tyttö on minun ruusu. Hän katsoo minua silmiin ja hymyilee. Mitään ei tarvitse sanoa, koska tiedän hänen aina rakastaneen minua isän rakkaudellaan, ilman vaatimuksia. Minä olen rikas, niin kuin upporikas, koska todellinen rikkaus on rakkaudessa.
Oletko kuullut nuo sanat, tämä tyttö on minun ruusu?
Joo, nyt kun isä oli sairaalassa paljon ennen kuolemaansa, niin silloin on näitä tilanteita, että mä oon niin oikein huvitti, kun se isä makaa sängyssä ja minä saatoin istua vaikka sängyn reunalla. Ja tuli sairaanhoitajia huoneeseen tai joitakin muita omaisia jollekin toiselle potilaalle. Niin isä heti huikkasi heille, että katsokaa nyt tänne. Tämä on minun ruusu, tämä tyttö.
Se on paljon sanottu.
Niin.
Millainen tämä sinun isäsi sitten oli?
Isä oli erittäin huumorintajuinen. Ja ehdottoman oikeudenmukainen ja hyvin rakastava. Hänen sylin sai aina mennä. Hän oli sitten luonteen piirre oli, että hän oli aika äkkipikainen ja pitkävihainen. Hän oli sellaisia kurjia luonteen piirteitä, mutta minä en kyllä, että mun ei tarvinnut siitä koskaan kärsiä, eikä äidinkään. Että se niin kuin pysyi ihan muissa sfääreissä. Ja isä oli oikeastaan hyvin miehekäs. Mutta silti hän piti vaaleanpunaisista kukista. Kun isänpäivä tuli ja minun piti lähteä hankkimaan vaaleanpunaisia kukkia, niin ei tahtonut saada mistään, koska tuona juhlapäivänä menivät parhaiten kaupaksi siniset, valkoiset, keltaiset, tummanpunaiset. Tai aina jostakin löytyi sitten vaaleanpunaisia.
Kuvastaako se jotakin siitä, että isä on myös hyvin herkkä?
Kyllä, varmasti, vaikka tyypillinen suomalainen mies. Mm. Ei puhu
niistä.
Eikä niin. Ei puhu eikä pussaa. Kyllä, tämä pussas kyllä. Mutta.
Joo. Minkälainen merkitys isällä on sulle henkilökohtaisesti ollut?
Isä on ollut varmaankin turva. Mutta se turva on ollut vähän turvaton, koska katosi yhtäkkiä aina. Ja minä ihmettelin, että mihin se hävisi. Ja minulle ei kerrottu ollenkaan, mihinkä hän oli mennyt. Ja minä kyllä tiedän nyt, että hän meni keuhkotautiparantolaan. Hän oli siellä kauan pitkiä aikoja. Ja minä aina luulin, että kyllä se nyt on kuollut.
Aika traagista.
Joo, kyllähän se oli aika ahdistavaa. Ja sitten kun ei ollut sisaruksia, oli äiti, jolla oli omat ongelmansa. Ja sitten vielä lisäksi tämä isän puuttuminen. Niin tos koskihan se äitiäkin.
Eli sitä voi ajatella näin, että isän merkitys oli suuri silloin, kun hän oli läsnä, mutta myös suuri silloin, kun hän oli kadonnut, koska se aukko oli niin suuri siitä elämässä.
Joo, minä muistan, kun isä kuitenkin ajatteli varmaan siellä varantolassa, että täytyy jotenkin ilmaista itsensä, niin hän lähetti minulle isoja kiiltokuvia, aina vähän väliä. Minä sen muistan, että minä en yhtään ihailu niitä, taikka yhtään ja yhtään, mutta että minusta nyt on ollut niin kauhean ihania ne kiiltokuvat. Kaikista ihaninta oli se, että isä oli pitänyt niitä kiiltokuvia kädessään, ja kun minä koskin kiiltokuvaa, niin minä koskin isän kättä. Ja se tuntui minusta aivan ihanaa.
Eli ne isän kädet on ollut aika merkitykselliset sun elämässä. Niin merkitykselliset, että sä oot kirjoittanut niistä ihan runon.
Joo. Isäni kädet. En unhoita niitä. Muistan ne jo lapsuudesta. Muistan ne niiden ikilepoon saakka. Nallen tassut. Silitin niitä usein. Laitoin kämmenet poskeani vasten. Isäni kädet. Niin hellät, silittämistä varten suunnitellut nuo lämpöiset sydämen jatkumot. Isäni kädet, sodassa paleltuneet, lämmittävät minunkin käsiäni pakkasellakin, lämmittivät kylminäkin. Isäni kädet, kovin taitavat, mihin isän kädet eivät taidolla taipuneet, oli tarpeetonta. Puutyöt, maukkaat ateriat, kodinhoitotyöt, korjaustyöt, mitäpä noista luettelemaan. Tärkeintä oli, että ne silittivät ja niihin sai aina tarttua, jos ei yksin jaksanut. Isäni kädet, niin rakastavat, hoitivat, hellivät kuin iki omaansa, minun lastanikin, nuo sulaisuloiset rakkauden kanavat. Isäni kädet uupuivat. Tällaista on vanhuus, hän sanoi katsoen minua ruusuansa rakastavasti, luottavaisesti. Isäni kädet vaipuivat raskaina, kaiken antaneina. Nallen rakkaat tassut, kämmenet lakanaa vasten yhtenä lautumana. Hän oli tassutellut pois, hän minulle niin rakas. Isäni kädet, en unohda niitä. Kiitän niistä. Mä isälle sanoinkin silloin, kun mulla oli koko ajan mielessä tämä runo, kun minä ajattelin, että isässä on niin keskeistä ne kädet. Ja kuinka hellästi ne aina kosketteli. Niin mä sanoin isälle, että mä kirjoitan niistä jonkun runon, mutta en kerennyt ennen kuin isä kuoli.
Hmm. Jos verrataan nyt niin kuin taivaan isään, niin sun on helppo ajatella, että isän kädet kantavat, kun oman isän kädet ovat olleet niin rakkaat.
Kyllä varmaankin, että aika paljonhan puhutaan siitä, että kun jos oma isä on tämmöinen turvaa antava, niin sitä paremmin uskoo sitten taivaan Jumalaan, mutta en tiedä, kovin on heikko usko.
Mutta tämä oma isä on kuitenkin välittänyt hyvän kuvan isästä.
Joo, näin on.
Isä voi olla... Jumala voi olla isä, koska on hyvä muistikuva isästä.
Näinpä.
Mutta siihen teidän yhteiseen elämään, vaikka se on ollut rakas ja syvä, niin on se yksi kipu ollut sinun elämässäsi. Isä ei ollut uskova.
Näin on.
Ja sä oot siitä kirjoittanut yhden runon.
Isä, nyt on sinun virallinen päiväsi. Isänpäivä. Et ole syrjini saavutettavissa. Mutta sydämeni ulottuvilla, aina. Sytytän mielessäni sinulle kynttilän. Sen liekki on elävä. Paljon elävämpi kuin käsin kosketeltavien kynttilöiden. Eikä sen liekki polta, vaan on lempeä ja lämmin. Ikävöiden, hymyillen läpi kyyneleiden kuiskaan itselleni. Sinun muistosi, isä, on minulle ikuinen lahja. Hyvää isänpäivää minulle, nyt ja aina.
Tämä menee myös isänpäivän toivotuksesta varmaan kaikille isille. Mutta että isäsi sai myös elämänsä lopputaipaleilla ottaa Jeesuksen vastaan.
Joo, siitä halleluja sanomme. Oli semmoinen tapaus, että kun isä oli Hiirosen kodissa, niin häntä tuli tapaamaan enkeli. Ollessaan se oli semmoinen papparainen se enkeli. Elikkä se ilmaantui ikään kuin tyhjästä pöydän ääreen, missä istuimme, ja kysyi, Pääsettekö mukaan, kun Jeesus tulee omiaan hakemaan? Intoa täynnä vastasin, jes. Isä oli varovaisempi ja kysyi papalta, oletko sinä joku uskovainen? Oon. Oon minä, huusi pappa, pompaten pystyyn ja lyöden nyrkillä pöytään. Enkä mä niin tyhmä ole, että valitsisin helvetin, kun taivaskin on tarjolla.
Mitäs sitten tapahtui?
No, kaikenlaista aika paljonkin tapahtui. Tässä ei varmaan kaikkea kerki ottaa esille, mutta tuli se odotettu päivä, että isä kysyi, no, miten sinne taivaaseen pääsee? Häntä hävetti kysyä sitä. Minä rohkasin, että mitään ei ole, ollenkaan semmoista tyhmää kysymystä, että kaikki kysymykset on ihan sallittuja ja hyviä. Niin silloin hän sai ähkästyä tuon, että miten sinne taivaaseen pääsee. Isä oli silloin on miltei 92-vuotias ja elämästä kyllänsä saanut. Sanoin hänelle usein, kyllä minulla tulee ikävä sinua, kun jos kuolet ennen minua. Isä taputti minua kädelle ja katsoi rakastavasti ja hellästi ja sanoi, niin varmasti. Elämässä käy niin. Vanhimmasta päästä lähdetään. Nyt on tullut minun vuoroni ja sitten sinun. Ja isä halusi sitten siellä Hiirosessa tässä vaiheessa niin saattohoitoon. Ja sitä ihmeteltiin porukalla, että miten se nyt saattohoitoon. Että kuitenkin se oli niin hyvänkuutoisen oloinen ja puhui järkeviä ja muuta. Sitten eräänä iltana, kun olimme taas jutelleet isän kanssa. Ja minä halasin häntä, otin syliin, en tietenkään sillä niin kuin lapsi otetaan, vaan hän makasi siinä sängyssä ja minä rutistin häntä siellä. Ja sitten säikähti, että tuotinkohan mä kipua hänelle. No hän vaan sanoi, että tule vain. Ja niin minä sitten huudelleen halasin häntä siinä, otin niin kuin syliin ja rukoilin hiljaa. Rakas Jeesus, jos tämä mies tässä, isä on sinun omasi, niin ota hänet luoksesi, ettei hänen tarvitsisi enää täällä olla. Ja sitten kun minä loin katseen isään, niin hänen hengityksensä oli loppunut. Ja minä juoksin sitten sinne sairaanhoitajien koppiin. Siellä oli iltavuoro tullut sinne. Ne sanoi, että no, mä sanoin, että Eikka lähti. Hoitajat kysyivät, että niin mihin se lähti? Mä sanoin, että no varmaankin toivon mukaan taivaaseen. No ei ole voinut, kun sehän on niin hyvässä kunnossa tässä koko naislauma ryntäsi Eikan ympärille. Siinä oli päivähoitajat ja sitten yöhoitajat ja iltahoitajat. Kaikilla oli joku stetoskooppi ja sitten mikä se on se, joka pannaan tähän sormeen puristaa. Ja kuunneltiin, että onko hän vielä hengissä. Ja sitten hoitajat nousivat siinä sängyvedessä pystyyn ja katsoivat toisi. On se kuollut. Minä sanoin, että niin, tytöt, nyt hän vasta elää.
Vau. Vahvat sanat. Ja isäsi sai siis tavallaan kuin lähteä sinun sylistäsi. Se oli viimeiset hyvästit portilla ennen lähtöä.
Näin oli.
Näihin hetkiin voidaan lopettaa tämä haastattelu ja hetki ja toivotan sinulle, Leena, runsasta siunasta.
Samoin, kiitos.
Uusheräys tänään -ohjelmaa. Voit kuunnella Radio Dayn taajuuksilla perjantaisin varttia vaille kuusi.